mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm barra mil-kaxxa tisaqsuni diversi nis minn fejn issibu, kif issibu, tisimax ovvjament għaw min jippreferi li minn flok jintrabat mal-ġurnata tal-radio kemm ikun hemm diversi options nhar terba' u nhar taħat whatever, imma dak li jkun jippreferi jisimgħu on demand u weħe għandna dik il-faċilità permezz tal-website tagħna ta' Campus FM. Dejjem tistgħu tużaw il-Facebook jew direttament tiegħek jew kienet tal-campus fejn nifsu issaqsuna u nagħtukom id-dettalji u l-link u kollox. F'dan il-programm qed nippruvaw nisploraw din l-idea tal-barra mill-kaxxa u qed nitkellmu ma' ħafna nies ġej minn oqsma differenti, edukaturi, nies fir-reliġjon, nies fit-teknoloġija, fl-AI, fil-performing arts, insomma, minn oqsma differenti. U tiskanta kemm meta nitkellmu fuq li nkunu barra mill-kaxxa jew nesploraw din l-idea kemm hawn verżjonijiet tagħha, kemm hawn angoli taħħa. Min l-lum għandi żewġ bibti għaj Vince Fabri, naħseb jiena l-iktar li tafuq pala kitarist, artist, muzicist, imma parti jekk ukoll huwa songwriter, però Vince ukoll huwa politiku fil-kunsill lokali, ġifieri għandu dik il teba dak is-salib mnaqqax fuq miskin ukoll. Imma tal-Valletta, allura tal-Belt, xi trid iktar?
Mhux hekk, mhux hekk. Ħosni kavallier.
U Matthew Bartolo, ħabib antik, huwa counselor, speċjalist fil-qasam tal-sessualità. U jekk hemm xi ħaġa li naħseb jiena hija barra mill-kaxxa hija l-ħidma li jagħmel Matthew ukoll man-nies. Però għanitlaq biex ngħidlek mill-mistoqsija li nagħmel kważi lil kulħadd li jiġawek. Meta tiġikom il-kelma il-frażi whatever barra mill-kaxxa. F'liema parti tkunu intkom ġo fiha barra bil-wifqa fuqha ma' ġenba, fejn tkunu intkom fil-kaxxa jew madwar il-kaxxa? Fil-professjoni tagħkom, fil-ħajja tagħkom, fil-mod kif taħsbu.
Jien naħseb trid tkun fil-kaxxa bil-fors biex tifhem il-kaxxa kif inhi. Imma mbagħad naħseb jiena importanti kulħadd joħroġ mill-kaxxa u jara kaxxa minn barra wkoll. U dar anke kaxxa x'taħat ieħor biex jifhem. Anke ħadd ieħor kif jaħseb u kif jara d-dinja minn kaxxi differenti naħseb jiena.
Imma alright, għax semmejn diversi punti fil-każ tiegħek, Vince. Ġil artist huwa.
Ħafna nies jgħidulek li l-importanti li tkun oriġinali, li tkun differenti.
Ma l-oriġinalità hija parti milli toħroġ mill-.
Eżatt. Ħankun onest jiena A-level fil-qasam tal-mużika u tal-televiżjoni minn dok li fil-bidu ta' 20 sena.
Ikun kont f'aħna ħanu maħniex ukoll. U ftan numri.
Kanzunetti. U dawk l-affarijiet ġew fuq b'mod awtomatiku ta' sażuħ li kont, u ktar smajta jgħidu għalili inti taħseb barra mill-kaxxa milli kont taħseb jien. Ġifieri kważi dik il-frażi tal-limtax qalu għalili. U jiena xirdu jgħidu biha. Għax kienu forsi jarawni differenti u qed nibqa'.
Kont se ngħidlek, u inti ma kontx tarak differenti meta jarawk differenti, jarawk differenti f'liema sens fil-kuntest artistiku biss.
Jien naf, pereżempju jekk kien jien. Ġormament kantant u kantawtur jipprova jidħol fil-festivals l-iktar ħaġa li jiena qatt ma interessatni ħafna dik il-biċċa xogħol ma neskludi xejn. Imma jiena kont fit-teatru u kont kuntent u mbagħad fuq it-televiżjoni niktab il-kanzunetti għal xarabank għal aħna jew maħniex, għax kont naħseb li huma aktar. Pratikalment jiena ftit ktibt songs ta' mħabba, mhux ma ktibt imma. Festivals ħlif songs ta' mħabba u relazzjonijiet. U jiena dejjem kelli dik l-sfida. Li nikteb fuq suġġetti li qabduni fuqhom qas jien ma naselhom ħafna drabi.
Nistgħu nagħmlu inti ddoq u dak jikteb kanta songs tal imħabba.
Mhux hekk.
Ma tantx ħajdu jisimgħu kemm imbagħad. Għax għandi leħnina ma tantx dejjem għall-kant.
Ħan nibda su zooming in, ġifieri ix-xogħol tiegħek naħseb int kont wieħed minn tal-ewwel illi kont titkellem fuq is-sess u kont issemmi kliem u illi fuq ir-radju qatt ma konna nismgħu fuq televiżjoni qatt ma konna nisawhom. kont fi programmi dedikati għas-sess. Ma kont ħossok li you're pushing the envelope.
Mellux kwa taħseb naħfu għadi, anka biex n-prepara l-program, naħseb jina li inti kollok għan, t-tilħaq dak l-għan, u bat jissib soluzzjoniet biex jasalih, jġifiri jina li jja, anka meta kont tal-lim, ġo l-iskejjer kont n-induna.
Inti kont tal-lim?
Jina pezi teacher.
All right, jiva tassew.
Kont n-nota li ħafna tfal, u anka ġenituri, għamata kien jġu għal-penzi għek, hemm problema kbira ta' intimità, ta' sessualità, anka ta' relazzjonijiet. U jiena kont ngħid isma l-problema hija li m'hawnx nies jitkellmu fuq ta' suġġett. Ħafna mill-mistoqsijiet huma li kollu kulħadd. Allura qed tisma' kif ħa nasal biex kemm jista' jkun ngħaddi l-messaġġ tiegħi bl-iktar mod li jagħmel sens. Bat l-affarijiet jibdew jiġu waħedhom mela.
Li jagħmel sens jew li ġi aċċettat. Għax naħseb li ġi aċċettat huwa diffiċli.
Naħseb li jagħmel sens ta' aktar milli ġi aċċettat. Naħseb jiena. Kieku jiena xtaqt inkun aċċettat, naħseb kun hemm ħafna affarijiet f'ħajti kont nagħmlhom differenti.
Kollox kważi.
Naħseb jiena naħseb ikku ngħid li aħad, kollox kważi. Allura, mbagħad tgħid isma' jekk l-għan tiegħi wada, x'inhu l-aħjar mezz tuża? L-aħjar mezz tuża huwa televiżjoni, Facebook, wara żmien TikTok, u kif l-aħjar li nitkellem? Ovvjament, hemm ħafna deċiżjoni x'tagħmel, mbagħad hemmhekk tibda tinduna il-laħwa qed nattratta dak it-tip ta' nies, ma jien irid nittratta dak it-tip ta' nies jien niftakar. Meta ġiet Malta kien hemm min li tiħallasni biex intih konsulenza biex jiftaħ burdell li jattratta iktar irġiel, jew biex joħloq app fejn tista' ssib escort u dak kellu l-idea li tmur ġo lukanda u inti tħallas ma nafx kellu xi teknoloġija li meta tħallas tidher li mort business dinner, ma fil-verità tħallas il-din escort. U kont niltaqa' ma' daw it-tip ta' nies li jiġu b'ħafna proposti, ħafna flus u ħafna
idea. U x'kien bżonn?
Jiena kont ngħid, le għax jiena l-għan tiegħi huwa li n-nies jitkellmu b'mod apert u san fuq is-sess. Issa l-aħares jiena ninqabad nagħmel xi ħaġa ma' dat-tip ta' nies għax hemmhekk qed nirrovina dak kollu qed nibni.
Qed nitkellmu hekk fuq moralità u valuri.
U l-għan, u l-għan x'inhu l-għan huwa li naslu f'punt fej l-lum il-ġurnata, grazie talla, tara fuq Facebook, tara fuq television, nisit kan fuq s-sessualita u s-sess, madniex nejdu l-laħu jem program, et ibiħ, għax ħajt kalem
fuq. Għanna ti eżempju, ma per eżempju, program podcast pal Bajtu Bacon.
Ma daħmuġi t-kalem fuq s-sessualita, għadak.
Ixta' sefu?
Jien naħseb li huwa humor li jiena ma jiena personalment ma jinteressani.
Jien naħseb jagħmel joħloq diffikultajiet fil-kawża tas-sesswalità u kif naraw is-sesswalità. Ġifieri għalija l-iskettezza u d-demeanor kważi ta' mod kif nitkellmu fil-konfront. Pereżempju jiena niskanta kif gruppi qadit ta' nisa jitkellmu fuq diversi affarijiet, issues sewwa jagħmlu. Imma mbagħad fuq din, fuq dan il-podcast, ma jsibux l-oġġezzjoni għalija.
Ma nafx ma jsibux oġġezzjoni, naħseb jiena ma jdux jagħmlu reklam iktar milli għandhom.
Naħseb
jiena. Ma laqqas ngħid li is-sesswal li l-Bajtu Bacon jgħid b'xi mod jirrappreżenta xi tip ta' sesswalità huwa irġiel li ġithom idea li jagħmlu flus billi jxukjaw in-nies. U ovvjament ma' kull episodju jridu jixxukjaw iktar minn ixxukjaw ta' qabel, xin kella jekk mhux ħa jixxukjaw iktar minn qabel, ix-xokk f'iktar l-iktar ħaġa li tmut malajr. Allora dejjem hemm xokk aktar mill ta' qabel.
Dwar dal-programm, jien kieku kelli nkun mistieda ma nkunx komdu fih, ġifieri mhux it-tip li jien ammur u nħoss hemm ġifieri. Biss forsi għax jiena ġej minn epoka fejn kien hawn wisq tabu fuq kollox. Kważi nieħu gost li llum spiċċa t-tabu. Jiġifieri llum dik
liberati.
Illum inħossni jekk titraħħarah jekk idejqek, jekk forsi jistidnuni jiena kont kważi ngħidulhom aħjar ma nieħux sem, għax jiena skomdu għalija. Fimta? Imma fl-istess ħin, il-fatt li aħna kissirna dawk il-ħitan li meta kont żgħir jien kenna li kienu esaġerati, kważi nħoss sens ta' libertà, kważi progress. Kif inħossa jiena ġifieri.
At the end of the day, inti se tiddeċidi tkun smaħ xi hawnhekk.
Mhux hekk, mhux hekk. Nippreferi soċjetà fejn għandek l-għażla mill-li xaħġa ċensurata, mill-li xaħat li għat jajdlek sem tista ta' sali u skrupli. Forse għaxġej minn zmin jien li vera kienu skrupli.
Pero għat, ġviri, laqbadni għaf fuq sess u ma jistax jonqos li namlu għek. Isu l-idea ta' intimita, ta' ħajja personali, ta' xaħġa li hija tiegħek, xaħġa li mhux neċessarjament parla fuqha ma' kulħadd. Isu hija ħażina, li ma ħsibx li. Ġi meta ngħidu tabu, x'qed ngħid, ġifieri jekk jiena għall-argument għalija li ħana ti eżempju konkret, jiena kienu stidnuni għall-podcast ta' Carlos u Abigail. U l-karti jew ma nafx kien.
Iksfur karti.
U jien ma kontx kont irkontrajt xi episodji tiegħu u tħaqt f'xi affarijiet xi affarijiet dejjem ġifieri u fejn għamilt l-ewwel darba u kif għamilt u jekk qaċċra sek l-isfel jew sajkel fuq. U jien għattilhom li għattilhom ma m'inhiex komdu xejn, anki għaliex hemm il-mara tiegħi fl-istorja, ġifieri hemm variables oħrajn. Ġifieri nowhere near vulgari, ġifieri hi hemm dil-konverzazzjoni given day. Però m'inhiex kontent. Issa tista' tifhim ara dak hemm upprud, ara dak hemm jibża, kemm jiddejja, kemm jistħi. Jien ara wkoll li hemm affarijiet li huma tiegħek, x'hemm ħażin fiha.
U l-iktar li ddejjaqni jiena forsi Matthew jista' li kważi kol ħaġa li nagħmlu f'daw l-affarijiet intimi, hemm xi ħadd ieħor involut. Ġifieri hekk jiena ngħid għax mort ir-radju fir-radju ġiet għamel xi ħaġa, xi ħadd se jgħid nisma'.
Da ma ma kien ma dik.
Imma kien ma dik, għax ma dik ra naraw ħjom u nħossni dawk l-affarijiet għandhom ikunu privati jiena.
Jiena se hemm differenza li tajt is-sa.
Forsi wkoll għax aħna jafuna n-nies. Għax kieku forsi ma jafukx in-nies tajt. Ma aħna issa mmorru x'imkien. Per tista' tmur x'imkien u ma jarfukx.
Jiena se hemm differenza bejn li ngħidu isma' f'Malta il-maġġoranza tal-irġiel għandhom fantażija li jkollhom iktar minn mara waħda, ma jfissirx li kollha kemm huma jridu vera jattwawa. U tispjega d-differenza bejn fantażija u realtà. Dik hija titkellem fuq sesswalità. Hija ħaġa oħra li ngħid jiena l-bieraħ taf xi xtaqt u taf x'kont qed nagħmel waħdi x'kam ta' sodda nimmaġina l diju l-oħra. Hija differenti ħafna. Huwa differenti wkoll li wara li guest huma titlaq li d-dar. Umu l-prezentatori u jxommu r-riħa
ta'
s-sġu. Ġifiri, ma nistma' jiena lija s-sessualità. Forsi kollha huma tip ta' sessualità, però l-sessualità nitkellem fuqha jiena hija l-ewwel waħda, għax it-tieni waħda. Għax ma naħsibx li wieħed għandu problema sessuali u jitkellma f'intimità biex isolvi l-problema, nifhimha. Hija forsi tiftaħ qalbu ma' xi ħadd viċin tiegħu jew mal-mara tiegħu stess, però jiena qatt ma mort nitkellem fuq l-ebda programm u ġieli ovvjament sidnuni l-programm li bdejt nitkellem fuq is-sesswalità tiegħi għax taf kif naħseb intuħlon akkurzita. Imma qatt ma ċċettajt għax ma naħsibx li wara l-għan li nitkellmu fuq is-sesswalità tal-individwu b'mod apert, issa hemm min forsi jitkellem fuq huwa xi ħoss li jista' jgħin in-nies. Personalment ma naħsibx jiena imma nitkellem hekk fuq kull ħaġa, jiġifieri jiena l-istejjer individwali. Fuq kull ħaġa jekk huwa drogi, jekk huwa rape u x'inhu, ma tantx naħseb li jagħmlu ġid.
Anki testimonjanzi tant.
Ma naħsibx li jagħmlu ġid, speċjalment meta programm idur ma' storja ta' persuna waħda. Għax hemmhekk imbagħad jekk jien għaddejt minn rape u ma ħassejniex bħal dik, jekk jien għaddejt rape imma ma ħadx l-istess ħaġa, ma l-ġustizzja l-istess mod, kif ħan ħosni? Jekk nitkellmu fuq rape, biex immorsu tħebi ħafna. Jekk nitkellmu fuq il-kollezzjoni ta' esperjenzi, għax hemmhekk hemm iktar nies li sonoltuhom dak li din. Imma jista' jkunu kollha xina taf kif ġej iktar minn professjoni fejn ir-riċerka hija importanti. Jista' jkun narraħħab dan mod ukoll. Ħabba.
Però n-nies jidentifikaw ma l-istejjer ukoll. Ġifieri, mhux għax inti tkun għaddejt minna, ma jista' jiġma meta ikollok xi ħadd li għall-argument li titkellem fuq il-vizzju tax-xorb għall-argument jew l-użura, il-fatt li kollok ġifieri l-istorja qed tingħat mill-persuna li għadda minna, dik ikollha impatt ħafna ikbar fuq il-persuni.
Jiena titgħidha b'xi motiv qed involuti fix-xandina, naħseb jiena huwa tax-xandar li forsi jaf li dik ħadd bieħu bħalma aħna kuntenti nkunu fuq Facebook u naraw dik qed tiġiet ma' dak. Jew naraw Big Brother jew l-avajr.
Il-voyeurizmu.
Jienek naħseb iktar milli.
Iktar milli hija enlightening.
Yes, yes, jienek naħseb.
Interessanti.
Ta' xumbat ħa toħloq ukoll kumples f'dak li jkun li għadda minna u għadu għaddej minna. Fimti jiena niftakar meta konna l-iskejjer konna naħdem kif qed l-ewwel għalliem. Konna rifjuta li jiġu ċertu nies jitkellmu fuq l-istorja tagħhom għalfejn għax ir-riċerkaturi li jekk inti ġi xi ħadd li kellu problema ta' drogi, x'in telaq minn hemmhekk, iż-żgħażagħ ħarsu lejh bħala wow, dak missil ieħu reġa' qampir wiefa. Ma jekk hemm jaħ jgħid mela jien nista' missil ieħu.
Eħu naġġa'.
Ma jafux li jkun hemm minnhom ammont kbira għax inkun naħdem f'rieħeb li ftit wara dik it-tok jerġgħu jispiċċaw f'qiegħ qar milli bdew għax huma hemm ix-xejn mhu l-gilt u x'naf jiena.
L-art x tagħmel għal għana mla mod ieħor il-fatt li inti artist ġeha ġifieri li toħroġ mill-linja li toħroġ minn dak li huwa preskritt huwa importanti. X'inti minn flok titkellem tkanta jiena niftakar il-famużi minn semmiulek. Il-ktib ta' Oliver Frigieri mal-fanale mħarst ektiċa li jintikom kontu trasformajtu f-song, speċjalment song il-poeta dik xkienet.
Ek bissi kum poeta,
ġviri għalija l-innu, daħħa f-moħju għal-innu għal Oliver Frigieri li nsellimlu minn għawek. Pero inti qed toħroġ minn dak li huwa preskritt, ġviri inti mhux qed taqra l-ħaġa, qed tkanta. Din l-ħila tiġi minn fej, Vince, ġifiri għaliex inti tal-lim tal-iskola, għaliex inti ġenetikament għandek xil-linja ta' nies fl-arti.
Jiena mill-ġenituri it-tnejn qatt ma kienu involuti fl-arti u dan saħija u għadij ġej jien mbagħad.
Kontra l-istil. Ekku, l-istil kompletament differenti.
U jien ħriġt.
L-ewwel podcaster dak fil-verità naħseb.
Ġifieri kien hemm għaliex jien kont.
Ġiet ngħid li intkom kontu involuti fil-mużika.
Eżatt. Ma jien pereżemp ħanajt sa kienux kombinazzjoni jew affettwa hawnx, jien meta kont l-iskola l-lajsihom. Konti ġandoq, konti drums qabel jiena meta kont tifel, kont bdejt noħu razzjonijiet. U kellna l-banda tal-iskola, kuljum konna ndoqqu l-innu Malti aħna. Insellum l-mrew Mr. Brian Schembri, Maestro Carmelo Schembri, u Brian kien student miegħi u konna minna band, da meta kelli 12-13 sena l-iskola. Affettwatni, it-teacher tal-arti kien Antoine Camilleri, l-artist famuż. U kien konna nibnu l-karru tal-karnival miegħu tal-iskola. Affettwawni, tifhem biex inkun kreattiv, tifhem ġifieri. U jien meta kont tifel kont ngħid jien pittur insil għal nikber. Dik kienet f'moħħi.
Dak kollu li kienu qed jgħidu mela drums xej u spiċċaj tiddoq il-kitarra u tikteb il-mużika, ġifieri.
Ġifieri dawn l-affarijiet. Naħseb li wkoll għaddejt minn żmien, ġifieri forsi inti tista' tfhemni, Matthew jista' jfhem. Li jien
trid konsulenza b'xejn,
le, jien meta bdejt f'daqqa waħda ġejt espost fuq it-televiżjoni kienet f'daqqa. Ġifieri għamilna
dak. Kif spiċċajt?
Aħna m'aħniex, aħna konna grupp tat-teatru
tan-numri. Tan-numri. Jew mhux tan-numri bdejtu.
Tan-numri ma kon parti minnhom kienet li nagħmlu teatru ta' triq.
Ekku, ekku.
U jien kont nikteb il-kanzunetti. Ufim kima ġow Saliba u Peppi Azzo Bardi, namlu dal-kanzunetti biex nużaw ma teatru. Dawk spiċċaw fuq aħna nejo maħniċ. Ħafna minnom kienet għax għamilna il-verżjoni teatrali ta' fil-Parlament Megbrux Fjuri. Kien għaliba ġow Saliba u għamilna il-verżjoni teatrali u jien ktibt il-kanzunetti musical da. Ħafna minnom kolla spiċċaw fuq aħna nejo maħniċ. F'perjodu ta' 3 snin da' ġifieri. U fil-li daw kienu songs.
N-nis kien għetti fil-ma dik is-satira.
Ħana, fil-li kienu songs, lek, naħseb kienu jintoġbu, ħafna drabi kienu jintoġbu, mux għax għas-satira, per esempio, t-fall kienu ġbu għam ħafna. Naħseb biex t-fall kienu jarom bħala satira, kienu forsi jisimaw il-melodija sabiħa, jkantaw maħħom.
Il-vizual, ovvijament.
Il-vizual, li f'konna nilbsu għax għan konna nilbsu ħafna kuluri
u l-karozza tiġri l-ewwel.
Kollox koloriti ġifieri.
Jien kont insegwih jiena ziju tiegħek. Jien kien ziju tiegħek kien faħna l-maħliġ. U Dominik Said.
Dominik, Dominik.
U kont insegwi ħafna nanna nkollu dawwar dal-videos. E u kont teenager u anka iżgħar niftakarni insegwi imma kont nara li hemm aspett komiku li qed jiċċajta bil-mod kif huma l-Maltin, eżempju.
U meta kont qed niktibhom u ktibthom, żgur kont qed nikteb songs li dawn mhux sejdru fuq ix-xandir, għax dak żmien ix-xandir tant kien tabu. Tant kien immexxi mill-gvern u tant kien.
Għax kien żmien il-Labor, le?
Iżgur, meta ktibthom, le, meta x-xandar le. Għax għandna dik l-ewwel darba l-programm profajna nagħmluh fil-Flejti Five. Kien żmien Pellegrini. U ma kienx aċċetta l-ewwel programm proposta kien fih il-kanzunetti ġifieri kollox. Ma kien iġġi taċċettata. Imma l-idea tiegħi żgur li songs kont nħobb biex inkantom f'xi barbecue biex noqogħdu nitqgħu aħna ġifieri. Mbagħad f'daqqa waħda ġara li ġara. Imma m'għamiltomx biex kunu mainstream, ġifieri l-idea kienet anzi qed tagħmel songs. Jekk trid tikteb songs li jarahom in-nies iktab għall-festivals u biex tidħol fil-fatt jiena kont ħalt fil-festival tal-kanzunetna Maltija wkoll. Jiġifieri b'song kompletament differenti minn dak iż-żmien. Ġifieri kienet iktar komda niktab xi songs biex jitlu fil-festival imma jiena kont niktab affarijiet.
U t-tematika tiegħek ħafna drabi qed tgħid inti l-xogħol tiegħek kien xogħol kitba ta' ħadd ieħor inti għamiltix fil-mużika, kien xogħol bil-bidu sa tmiem tiegħek u dan kollu kellu angles soċjali.
Nara minn dak li qed issaqsin, naħseb konna klikka kreattiva, u Peppiazzo Pardi, Joe Saliba.
It-trabs.
U bdejna ninfluwenzaw l-xulxin, naħseb u ġifieri. Minn arma nafu ta' ġifieri tkun għadek żgħir wisq ta' 20 sena, 24 biex tifhem x'qed tagħmel. U ngħidlek il-verità, l-punt li meta mbagħad tlestejna u għamiltom kważi bdejt jani x'se nagħmel iktar fis-sens kif ġew, kif.
Tfaċċa xara bank.
Le, ma tfaċċa xara, tfaċċa li jintqajt ma' level friġieri minħabba fil-Pan Magbridge Fury u għamil ċaċa kompletament differenti dik li semmejt inti. Għax rid nagħmel xi ħaġa differenti.
Sar il-fenixja vera?
Tifhem hemm differenza bej mal-fan għal mħarsek t Oliver u aħna ħnej u maħniex, ma dawk ġsaru fi spazju ta' Sentejbe.
U jina, li anki ta' fascinani, f'Oliver, friġiri huwa għaparti l-umiltà tiegħu, għaparti ħafna kwalitajiet tiegħu, ma kien il-mod, jina niftakar il-ktib tiegħu li jitkellem fuq l-autobiografija tiegħu il-Furjana, xin ninsa l-ismi tal-kotba, il-Fjuri ta' xi ħaġa, xu dejjem bil-Fjura.
Il-fjuri li ma jimxu.
Il-fjuri ma jimxux, dako. U darba għattilu, għatlu tinduna kemm il-darba daħħalt il-kelma fjura, u għalli laqaskont tinduna, ma nafx kienx, he was being kind to me, ma speċi ta' insomma, u dak kważi, u ktepoħxu, mux għednajt li rajtu f'ġurnata, jo. Imma in one gulp, dan kollox viri kreativita ta' Oliver kienet fil-kapacità tiegħu li dak li huwa ovvju jispjega ħulek imma jagħtik angles tiegħu. U jgħinek tħares lejn l-affarijiet li huma l-ovvju status quo, il-parlament kif jaħdem u dan kollox. Imma jagħtik imbagħad options ta' kif jistgħu jkunu qed jaħdmu. Aħjar, ġbir, dak huwa fenomenu. Però fejn minnhom kont tajt xi ħaġa inti waqt li kien titkellem.
Le, kont ħanżaqsi għax inti bdejt isu kreativita minn fejn tiġi. Kieku ma minn kont qed titrabba inti meta kellek il-band kienu jgħidulek ħela ta' ħin. Toqgħod taħli ħin f'dan l-affarijiet. Jew kieku sħabek ma kienux il-klikka li kont magħhom ma kienu jgħidulek.
Ikun hemm fattur.
Għax aħna għandna radio, toqgħod iġib kitarra d-daħħal taf kif. Nasib jiena xorta.
Per eżempju, meta morna bit-tape reel to reel u mort ix-xandir. Soundman kien għalli għatlu għalli daw xi huma. Ovvjament.
U litterament dak it-ton kienu għalu, lek żgur mhux.
Eh.
Anzi, biex iżewx kelmet koloriti.
Għatlu songs, għatlu oriġinali u dana. Għalli ħa ngħidlek. Hekk dak it-ton tal-missier patronizzanti. Għalli jekk tittamel suċċess, aqbad lanċa ġejja oħra sejra. Ibdil għall-kliem għax in-nies dak li jridu. Jiena qatlu aħna qed nipprova nagħmlu x'aħna oriġinali. In-nies.
Sa fil-verità lanċa ġejja oħra sejra, xi darba kienet
Mux, eh?
Mux lanċa ġeji għora sejra li napullu. Ġiviri kienet prodott li ma nafux. Però, ġiviri, kulturalment, met, ġiviri ektara, zowġ dinjiet, dinja tal-xjenza, tal-psikologija, tal-imġiba umana, l-kem di kem rubija ħafna bejn dak li tajt intu dak li tajt vins, ma bat hemm l-arti, l-artist, dan kollu. Kulturalment aħna it lends itself din il-kreativita aħna natu spazju aħna nħallu lin-nies li tfal u l-adulti they breed u they come up with things u they come up with ideas. Jew fil-mument li inti tara ħireġ minn ġol li jasib il-ċoper jaqtak biex ġibek l-għura f-postu.
Naħseb li biex salvaguardja s-soċjetà li għal-nifisa, bil-fors meta xi ħajkun differenti tipprova traznuta. Mhux kont qed naqra anke l-emozzjoni ta' xejn li aħna nistħu qiegħda hemm biex iżommna in line biex hekk nħallu xi ħaġa li hija differenti mis-soċjetà. Soċjetà xogħolha hija li żommna uniformi biex nkunu kollha l-istess. Jiġifieri
jiena min ingredient evolutiv kważi.
Ah, jien min jiġi jgħid li għax qed inkun kreattiv qed inħsib resistenza ngħidlu sinjalli qed tagħmel tajjeb. Jekk inti qed tħossok li tkun kreattiv u kulħadd qed jaqbel miegħek. U kulħadd qed jixxi l-affarijiet tiegħek u jekk jgħidlek proset, naħseb jiena m'intix qed tkun kreattiv, m'intix qed tkun daqshekk barra mill-kaxxa biex nuża l-isem tal-programm. Naħseb is-soċjetà fiha nfisha tipprova iżommok uniformi biex tissopravivi, naħseb jien.
Forsi iktar komda hu. Mal-norma.
Jien qastret tas-soċjetà mhux hekk.
Ta' iktar serħan il-moħħ. Il-qasam soċjali fih innifsu. Huwa l-qasam soċjali għandu elementi fih li huma li jiddependu mill-kreattività. Ġimet inti qed taħdem man-nies. Ġiet koppja għandek jew ġie individu għandek għandu din issue marbuta ma' relazzjonijiet, issue marbuta ma' sesualità, issue marbuta ma' tnejn li huma. Hemm element jew huwa preskrittiva hija. Jiena nisimgħek u nurik li qed nisimgħek, nurik li qed nirrispetta li qed tgħid.
Jiena nemmen ħafna li kreattività hija problem solving. Li għandek problema u kif ħassolvija. Issa ħafna darbi meta huwa ħfef timxi mal-ktieb u mal-linji gwida u qed jirnexxielek imxi magħha ħadd ħaffef il-proċess ta' kulħadd. Però hemm momenti fejn ma tistax tibqa' timxi mal-linji gwida u għandek bżonn inti tikkrea xi ħaġa kemm individwalment ma' dil-persuna u inkella anke mas-soċjetà. Fej isma' għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa biex kemm jista' jkun. Nassu xorta għalla ninsolvu di problema għax il-sistemi li ġaw zajna u mhix jaħdmu dal rigward. Ġeżib jien dinna raħħa kif ħana trattaw li żgħażagħ il-bot mill-gadgets li għandhom. Is-sistemi l-antiki mhix jaħdmu. Għandna bżonn bħala soċjetà naħsbu b'mod kreattiv kif nistgħu li żgħażagħ ngħinuhom ikunu xorta soċjali jużaw il-kreattività. Għaw jużaw il-gadgets imma forsi mhux daqshekk.
Għax dik il-parti qed tibqa' mhux m'hemmx nutrizzjoni biżejjed. Issa fi xogħol tiegħek għandna nagħtu każ li inti għandek mara għax probabbli dik hija ovvjament hija. Ma għandek mara li għandha dal-diffikultajiet u forsi għandha diffikultajiet fir-relazzjoni dan kollu. Imma din tajlek jiena fil-klinik ma niġix, jindik il-ħarjon niġi fil-klinik. Nistenna fil-waiting room. Fil-fat mill-lux kienet jgħid li xaħadi, għal-meta murant il-counselor nħu gost, mux għalli kienet. U koll jgħidu gost meta jgħu għandek taġviri. Maġviri meta murant il-counselor jgħu gost u jisiba utli, għalli ma dik li titħol ġo spizzerija biex tmur ġo, għalli dik dejjaqni. Semma ġan dil-marta jgħidik għara mux aħjar. Niltaqaw the point jew ma nafx imkien the point jew campus hub u neħdu kafe. Ma inti x'tagħmel hemmhekk?
Mela, x'nagħmel? X'nagħmel diġà? Jien naħseb li bħala klinika jew ospiżerija tista' toħloq sistema fejn hemm receptionist. Sabiħ dik nagħmluha. Fejn inti l-persuna tibgħat tilha video ta' kollox fejnu, it-toilet fejnu, l-ilma fejnu u x'intasal m'hemm ħadd fil-waiting room magħha. jekk eżempju jekk hemm 10 tikmamar, 5 l-appuntament ikun f'ħin, on the hour eżempju, u l-5 l-oħra on the half hour biex inti hemm tnaqqas il-nies minn ġol clinic, minn ġol waiting. Jiena għandi klienti li eżempju persona partikolari niltaqa' magħha ġo pub, ġo lukanda tagħhom stess. Jew inkella ġieli mort għand koppji d-dar tagħhom. Iva li xlej, jekk jiena persuna l-għan huwa li fittex lajnuna. Għalfej jiena.
Il-famużi boundaries imma.
Il-boundary ma toħloqx il-fatt li. Għanajlek. Il-boundary ma tonħoloqx għax jiena.
Ma tafx ġu, imment kom tiġu imħarġin il-ħin kollu fuq di tal-boundaries, le? Anki fis-social work.
Għanajlek, da, ma t-tim tiegħi niddiskutiha ħafna. Għax jiena nemmen li dil-boundary li mhijiex boundary, tajjeb hija komdità. Jiena bħala Matthew, jien ħaf niktar komdu, niftaħ il-bib. Joħroġ il-klient wan, jittidħol il-klientu, bħajt bieda fejjien. Laġġiet ma' traffic, laġġiet ma' l-parking, u għamilt is-session iktar effiċjenti anka ekonomikament. Ħalija. Però, jekk jiena mortant persuna, naf li żamejt id-dekor tiegħi, jekk offrit li te xorta ma' ħadd, jekk offrit li fixkun ta' grok whisky ma' ħadd, u żammejt xorta.
Għastema tiegħi.
Distanzjaj. Le, għax kieku ġiti l-klinik, ma konx ħanħut, għax mhijiex ħbiberija. Aħna waqt is-session, l-idea li ħġeja għandek ħanħu kikra kafe, jew kikra te.
Ija,
xum bad bej ħadtema Matthew jew inkella mort tat-terapija.
Fimt
anka meta dak li kun jiġi għandi, ġol l-klinik. Namluha, għajja kien ħam iktar u iktar importanti.
Tofruxti.
Ma nofruxti ħabba din ħaġa. Għax anke dak
tista' tkun ħarba.
Le, min jaħseb li għalek imma tista' anke tkun ħarba kultant li dak li jkun flok beka.
Konġera.
Dak li jkun flok beka.
Flok
beka jew kien emozzjonat jista' jkun ħin ħebba wara li żamm it-tefidu u xorof minnu. Allura għandha x'aqsam ma' dik u anke biex ma tkunx morna nieħdu kafe. Ħalaħbib.
Il-waħda mill-affarijiet inti semmejt kuntest politiku wkoll, jiġifieri meta kont timmilita u taħdem u tikkontribwixxi f'ta' numri niftakar jien kont follower dak iż-żmien għax ovvjament kont għadni x'kejken x'kejken, jiġifieri niftakar ta' 16-17-il sena niġu dawn l-attivitajiet u konna tnejxu l-boqal. L-Augusta Boal, dak kontu konxjament qed tużaw dak il-metodoloġija tat-teatru, tat-triq, tal-spectator, spectator u dawn kollu jew
konna ġejjin minn dak il-background, jiġifieri issa.
Għax intkom kontu fit-teatru, allura teatru.
Ma nafx tiftakarx, pereżempju, għadna qed organizzaw funeral.
Mela, ta' San Ġiljan.
Pereżempju.
Il-ġejna bit-Tebut.
U dak iż-żmien.
Funeral ta' demokrazija.
Dak iż-żmien aħna kellna post.
Jalla tfajna x'il-balluta dak it-Tebut. Għaġġawarajna l-pulizija.
Per eżempju, dak iż-żmien aħna kellna grupp ta' teatru tinje, kien jisejħ A Teatru. Michael Fenek li llum jagħmel Black Commission aw Condition li kien vera attiv fih, ġifieri, Dominic Side, ġifieri ta' żmien u konna nagħmlu plays li għal Malta kienu kontroversjali ħafna Pinter per eżempju, daw it-tip ta' li ma kontx tarhom teatru Manuel għax kienu hemm xi kliem vulgari fihom, allura kienu jgħodu attenti li ma jkellawhomx. U aħna konna qed naħdmu hemm, ġifieri f'daq, aħna konna diġà part nofsna fit-teatru, nofsna ġifieri.
Ma kien hemm kontest politiku għalhekk kontu qed taraw li r-reżistenza tagħkom għal dak li kien qed jiġri fit-tmennijiet u kien kellu jiġi t-rispondu għalih permezz ta' dal-mod?
Jiena naħseb li l-arti hija għodda effettiva ħafna kif twassar dak li għandek bżonn. Ġifieri, kelma messaġġ nipprova nevitaj, imma naħseb l-arti anki l-mużga li hija astratta, mużga li hija strumentali mingħajr hija qawwija ħafna li hija astratta li ma tifhimx sax, imma għandha effett emozzjonali fuq dak li jkun. Mu teatru, meta jkun tajjeb u effettiv, jiġifieri naħseb li huwa għodda ħafna iktar qawwija milli ta' mestqarrija. U
meta spiċċat, meta spiċċat n-numri?
In-numri kellu.
Le spend mhux.
Ħanajdek x'ġara, le, ħanajdek x'ġara eżatt għax niftakar kien hemm dak il-każ
infami.
Le, każ niftakar fih nibda ngħid li jiena kont involut fih. Meta kienem kien
għaddit il-preskrizzjoni di qabel ma tikkriminali lek
nistan semmi meta Wenzu Mintoff.
All right.
U Tony Abela telqu mill-Labour Party. Minħabba li kienu qed jaraw ċerti affarijiet li qed isiru, ġifieri.
U daħlu fl-alternattiva.
U mhux daħlu fl-alternattiva. Imbidel l-istruq kien hemm iż-żagħżagħ tal-ambjent dak iż-żmien. Dawk dak li kont fosthom jien hemmhekk inħolqot movement ta' qas partit. L-alternattiva fil-frat kien movement med. Alternativa Demokratika, MAD. Ġifieri l-ġara kien hemm evoluzzjoni li mbagħad spiċċa fil-fatt Peppi kien ħareġ kandidat mal-partit aw mal-alternativa.
Eventualment meta sar partit.
Eh, żgur.
U kemm ġew voti?
Ma nafx issa ma
niftaħ. Ma nafx ħafnax, ma tantx semmi għal ngħidlek. Għandu ħafna ċekkja mija voti.
Eh, ma niftakar id-dilemmi tiegħu, tifhem li fdaqqa waħda ħajġi kandidat.
U ġifieri dawn il-gruppi ġew assorbiti.
Eh,
f'dan il-movement. Imbagħad eventualment sar partit Alternativa Demokratika.
Żgħażagħ tal-ambjent kienu movement għaw, ġifieri.
Li huwa interessanti hu li udina jsu li jiena tidwi ġo moħħi li il-ġenerazzjoni tagħna ta' dak iż-żmien ġifieri qed ngħidu born 60, 65, 70, 75. Dik l-er dak il-grupp Generation X biex ngħidlek. Konna nis li qed nitkellmu fuq il-governanza, fuq metodo ġdida, fuq is-siġar, fuq l-ambjent, fuq l-isma. U l-istess ġenerazzjoni tagħna llum il-ġurnata għal 50 year olds, 55 year olds, 60 year olds. Huma ħafna minna ta' dil-età responsabbli għal tant problemi, għal tant problemi li nħolqu f'dawn l-istess issues li.
Hemm epoka jien meta hemm Salvo Balza.
Salvo Balzana.
Natalino Fenek.
Mario Mallia.
Mario u John.
U John.
U
ġa kienu titkellmu fuq kooperattivi, ġifieri kienu avangard ħafna.
Eżatt, ġifieri.
Però
għaddew 40 sena, ġifieri.
Ekku, inkredibbli. Le, jiena ġifieri u dik forsi li nobbot inkun nostalġiku għax kuk kelli nażel irrid inkun tifel illum jien bit-teknoloġija u bl-affarijiet li għaw bit-traveling u bil-ħwejjeġ ta' ditta u l-affarijiet li għaw ġimgħek noqgħod bl-istess miss kif kont inkun jew bl-istess żewġ moms u l-istess jeans li kien skomdu għall-aħħar u jweġġa' li kull ħaġa li jkolli ġo fih. Imma m'għandix nostalġija. Ma bagħad minn aħħar kien hemm dan il crispiness fil fost il-kohort Zazua li konna nħossu li aħna għandna responsabilità biex nġibu xi tibdil. Saħħalli ma ġibna xejn kif qed ngħidlek jew ġibna ftit. Tara inti tissottoskrivi għalli inti jew.
Jiena naħseb imbagħad huma jien ma naħsibx li ġenerazzjoni kollha hija jew ħaġa oħra. Ma naħsibx il-ġenerazzjoni kollha kienu f'dak laqdiet u llum huwa l-ġenerazzjoni kollha.
U ma' dekadenza ta' soċjetà.
Hawnhekk insellem il-movement graffiti.
Jekk
ikun hemm protesta protesta. U ma mmurx inħossni xi aħd. Issa ma affarijiet li ma naqbilx magħhom forsihom dilemma tal-abbord jiena, ma l-graffiti naħseb li huma vuċi qawwija u li qed jagħmlu ħafna hemm postom, ġifieri ma ngħidx fi żminna konna aħna u issa m'hemm ħadd hemm moviment.
Ħafna qdiet tar-residenti li jiżbukaw.
Jiena sew huma ħafna deċiżjonijiet waħda wara l-oħra li kultant persuna li eżempju kienet mal-graffiti u mal-laqta tal-ambjent, illum forsi l-għażiet li għamlet f'ħajjitha illum hija kuntratturi qed tixxi u teqriet il-widien. Eżempju, fimt. Imma jinnaħseb jekk tpoġġi biqgħa ma' dik il-persuna u ġġala taħseb ftit lura x'imkien ħadd tifhem fejn saru d-deċiżjonijiet li forsi marru kontra jmien jew kellha evolvit, in-nies mhux dejjem jevolvu biex ikunu ħiro sas-soċjetà.
Jista' jkun il-flus huma saru dawk li jiddeterminaw anki aħna nitilqux minn din l-imbirka kaxxa u ġifieri il-ġid finanzjarju this full sense of security għax at the end of the day kandu jaqbek xaġa se jaqbek xort ġviri ma dil full sense of security tal-flus bħala jisu ċentru ta' kollox mux bħala Oda, l-Oda hija kollha tajba.
Meta ġej minn biża' wkoll, biha meta naħdem u nitkellem ma' nies li għandhom ħafna negozji differenti, diversifikaw l-azzjendi tagħhom u jisu m'għandhom xaba li minn barra jidher isma' dil-persuna m'għandix xaba. Kollha kemm huma li naf jiena, kollha jsemmu lek dak iż-żmien f'ħajjithom fej ħalfu li mhux ħerġgħu jiġu f'sitwazzjoni fej jittalbu jew kunu neqsi minn xaħar,
l-għomu
minn sirom, ma jistaw xaffordi għaw ċertu għaffarijiet, l-dum il-ġurnata u għedu l-għanfusu mux ħeġu kun.
Il-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra.
Maddik il-biza jisu.
Tuka so overboard.
What is enough?
What is enough? What is enough?
Mi unit, lat mi unit blok. Nejt li, xinu bizzejiet.
Nabħal meta għajdu l-ek isma n titħob l-ambjenta, disek jiġi xaħat, maħsib se jiġi, nima nassum jiġi xaħat, u ja u tiret inti, u tiret propieta kbira, u jgħajdu l-ek isma s-sadin, jgħu z-zommek.
U biex iż-zomm ħadd iswik X amount of thousands fix-xar biex
is-saħħana x'issaħ. Ranġa u biex ma taqalek.
Iżboħa mhux.
Kellha tajt ismajna sembieħa, sensir landowner, assirt landowner, sembieħa. U sen bdi, sen sir miljonarju, ġifieri di, f'daqqa tajm meta nbih kollox. U nagħti flet l-itfal u nżomm flet talija u nbih li fadal, jien probabbli sem niftaħ l-account jgħu nsib li għandi nofs miljun.
U t-tfal tiegħek kif ittihom il-ġnien li ħaddieħor ma jaffordjaw.
Sorry?
U t-tfal tiegħek kif ittihom il-ġnien li ħaddieħor ma jaffordi, ġifieri jekk inti di tispiċċa taħdem għalija dar. Għandek ġnien wieħed li ħajba tiegħek, tfal tiegħek ma jistgħux jgħixu miegħek għal dejjem. Waqt li jekk inti waqgħet bnejt blokka u qed tikrea, tfal tiegħek tista' tixrilhom villa bil-ġnien biex huma l-kelb tagħhom joqgħod jiġi fil-ħamrija.
Ġifieri imbagħad naf min għamel dawn id-deċiżjonijiet illi kien lest illi ġifieri n-nies bħal pereżempju Marlin Farrugia.
Fihet naħseb.
Issa forsi għax finanzjarjament kibret biżejjed u s-saħħet biżejjed li tista' tinvesti fi proprjetajiet u tħallihom kif inhuma. Imma setat m'għamli ċekk, ġifieri għandha proprjetajiet li tajt li ma tbiħħomx, tax taf li hekk kif jintilqu minn taħt idea, anzi ġieli tbiħ proprjetà bil-kondizzjoni tajti għax tajda pubblikament. Bil-kondizzjoni illi daw ma jistgħux jitneħħew mill-karattru tagħhom u whatever.
Aħna nitkellmu hekk u qed naħseb anke f'Marlin u nies anke bħala. Naħseb inha kreatività kultant mhux kulħadd jaffordjaha wkoll naħseb.
Tajba ti.
Persuna li qed taħdem minn dlam sadlam. Forsi single mother, single father li qed irabbi żewġ it-tfal, wieħed minnhom diżabilità ħankom nikkomplikaw l-istorja. U li jaħdem biex jara kif ħam biex laħħaq mal-ħajja. Ma forsi ma nafx ta' għax jista' jkun id-diżvog tiegħu jkun il-kreattività. Imma kultant naħseb jiena l-moħħ ikun mixrub minn problemi oħra, meta nħares anke nista' nitlaq magħhom jien. U m'hemmx imbagħad l-enerġija li tkun kreattiv, jiġifieri. Tiltaq ma nisejdlek jien għandi tila d-dar u għandi kamra kont qed nużaħħalek imma llum il-ġurnata xin nraqgħat it-tfal unpoġġi bil-qiegħda u nagħmilhom il-lanċ u mbagħad norqod irrid fuq is-sufa mhux m'għandix enerġija li nkun kreattiv.
U l-ħajja il-mod kif qed nagħżlu l-ngħixu Vince, ġifieri jiena waħda mill-affarijiet li nammira fik hija li inti m'intix bniedem ikkomplikat. Dem sempliċi ħafna. M'għandix dubju li jkun hemm min jgħid imma da Madonna.
Nipprova nkun sempliċi ta' ħafna jien, ġifieri nagħmel.
Tagħmel.
U naħseb iktar ma tikber. 65 għandi jien ġifieri.
Bis-serjetà.
Ejja eżatt. Irtiratu, mhux hekk.
Irtirat int.
U li żarwet li draw ġew,
ġifieri.
Le, mbagħad
65 bis-serjetà.
Eżatt, eżatt. L-irtirat 4 snin.
Aħ, biex man.
Imma insomma.
Mbagħad
le ta' turik. Isma' jien kemm se ngħix.
Oh, mhux hekk?
Le, ġifieri x'inhu l-iskop li.
Ix nattu terz ta' ħajjitna żguru.
Jiena, omm u missieri ta' 70 mietu, ġifieri jiena kew kelli ngħix daqshom ftit snin fadalli, ġifieri dik nħossa. Ġifieri, għajx illum, għamel, għax tikkomplika, ġifieri, jekk rġaħt jgħid, għan investu f'xi ħaġa. Najn għalfejn qed ninvesti, għalfejn. Forsi kieku kelli tfal, forsi ngħid ħan nagħmel tfal. Ma jemm m'għandix tfal, ġifieri. Ġifieri jista' jkun dik ukoll f'moħħi, għamel dak.
Ma naħsibx li raġunek illum biss, naħseb dejjem kont hekk jien. Jemke l-impressjoni tijak jekin.
Kelli dejjem.
Bix jettaxsad l-impressjoni tijak jekin. Kelli l-impressjoni.
Kelli l-impressjoni. Aħna ta' forsi għax mal-klikka ideja l-ista li kont namil għajjena. Dejjem kelli dik il-xaħġa. Ta' minn xaħġa li jumbat kwasi t-rikattak. Per esempio, tifem, għatma ħatlawn jien. Circostanzi waslun li biex ma' nħuħax. Ma' fija xeħ għazin għax l-lum. Għalħas, naħseb kikollum. Għax kon najtjien kolli l-għon rnuqot, tifem, jek nixi karotza, nġemma za kemmi kolli l-kesh, un ixtri għaj, ġve. Ma jintrabbejtek, u l-lum diffiċ li naħseb teħx, ma minn dem kontek, għax jisek rikattat, ma għal t-taħdem bil-fors, ġviri, jina għamil zmin, li t-laqt miċxol, u bdejt naħdem mużiċist biss. Kien sogru.
N-naxilek?
Ja, n-naxil, tifem. Imma x ma kellix dik il-pressure, li najt, tifem,
Ma naħsibx li biss kienu biss ċirkostanzi li sibtu hekk fihom, kienu ħafna żliet li għamilt.
Ukoll żliet.
Ġieri ma nemminx li sempliċement għax il-lendi jgħid f'dik il-kantuniera tad-dinja, imma x inti għamilt dawn l-żliet. Li min jaf kem nisqalu lek, jow għalu, fors ma għalu lek xilek direttament, ma probabli jajdu da Trump, jow da na ma jħuġ da riskju, jow da ek, jow da ek, ma nafx, min jaf xajdu nis.
Le, l-immaġina.
Imma ħe, ġviri, tkun somewhere along the line, aħna il-frott ta' deċizjoni tagħna wkoll. Però hemm din l-idea li aħna jsu nibżgħu jsu il-ħajja saret preskrittiva ħafna li nibżgħu nħorġu mill-linja wkoll. Matthew, ġviri, jsu hemm din l-idea li int biex tkun rikonoxxut tkollok l-estate, tkollok id-dar tiegħek, ma mhux id-dar biss, mhux il-flat biss. Importanti li jkun jagħti fuq xi wied jew ikun Marja Santa da jduq u jisfen, ikollok il-flus, irid ikollok il-karrier jew l-istatus. Ġiri kkondizzjonajna li nanfus nabdu l-affarijiet.
Iktar m'għandna lussu, iktar jisnedin u aħna iktar m'aħna komdi x'verità aħna komda ħafna iktar minn.
Komdissem jew dejjem naw missierna biżejjed hawn.
Naħseb iktar qed niġu omoġenji ma' wkoll. Ġifiri iktar, għanna dil karotta kuħat jahda malija, kuħat jidġra li għam, eta. Għabbat maħniġ da se kontenti da s-qabela.
Tara dik?
Tara, għanna warin kollu, ġifiri statistika.
Ma għannis li ġu għandkom mux bi problem, mux bil forsa
s-tara. Għalek nitkellem fuq statistika, mux minn iġu klinik, fem tiktar li statistika. Miktar nis li ħossu għam depressi, miktar nis li ħossu għam tjużi. U jista jkun għax, nemmen jena, maħniġ nittissingu kol bejn needs u wants. Ġifiri, l-ideja li s-sifer dartej fi s-sena, ja nidja u ja want. Titkellem ma ċertu nis, ja dujek li ja bżon, ma ja bżon.
Le miex.
Li kollok l-ħwejjeġ ta' ditta, li kollok l-ħwejjeġ u għabżon, li kollok l-ħwejjeġ ta' ditta, mhuwiex bżon u huwa xewqa, huwa dik li tixtieq. U naħseb jiena ħafna mix-xewqat saru l-ideja li saru bżon, jew inkella saru basic. Tajjeb, u allura mbagħad qed niġu skjavi ta' dawn l-affarijiet, mbagħad ma jkollniex l-enerġija u dal-ħsieb u dil-libertà, għax hija libertà li inti forsi lum il-ġurnata jekk nipprova ninsinu qed tista' jkollok post mingħajr lawn. Għatta għuna bieċċiċ nħorġu minn għuna.
Kważi impossibbli, jo.
Tajjeb, u naħseb jiena hija impossibbli, speċjalment minn għandu 20 jiet, fis-sensi għandu 20 sena u 30 sena. Però għandi għalfejn ġiet mal-bank biex jitina iktar. Biex nkun nista' jkolli
t-tielet
bedroom, jew inkella jkolli penthouse, jew inkella għandi bżonn nidħol ġoddar bik ma' mar kollha lesti meta aħna din koppja.
Bil-kċina tal-ma nafx x'ta ditta u ta' 25 u t-toilet ta'.
Allura kultant naħseb jiena aħna din daħrinna nfusna. F'dil magna fejn inkollu jdu naħdmu bil-fors u nkunu nipproduċu għax meta sit inti xi ħadd id-dar. Impressionajtu bil-krina ta' 25. Għatma kelli enerġija nis-sidan għat id-dar. Għalġija nis-bicċa għol fit-mini
u
d-disa.
U. Fizmin me t-għon zazohjina. Kenna l-libertà, najda l-libertà, li tista tikri. U ma kellekx problema. Illum minn kera u għadu jiex fil-kera għandu problema kbira. Għax sit għed jġri għara. Ma dak is-min kienet libertà li ta' għazel. Illum għadix dik il-libertà, ġifir l-lum.
Mekk u għal-ħsib differenti u kol, għax jien ħafna fħafna nistampa għalek li jina jien personalment nikri. Għandi proprjetà ma xorta nikri, nażel nikri għal kumdità. Il-nies kollha naftan parek, kulħadd jgħidli, imma s-sinti tikri. Inti għandek biex ixri, għax ma tixxix, imma li ma tixxi ma jkollok xtiegħek meta għandek tiegħek mhux iktar fis-sot. Allura it-tip ta' ħsieb mhuwiex maġrum sakka.
Ma jkunx tiegħek, għax meta jsir tiegħek inti tmut, jiġifieri ikun ta' tfal if anything.
Mhux hekk biss, il-proprjetà tiġik tiswa doppju jekk għandi problema jiena l-ġurnata jekk għandi problema ta' l-ilma, inċempel is-sitju l-enġaħiri. Waqt li jekk ikut jgħaj rid naqla l-madum, u fim tek qed inkabbor inċekken, kull ma jrid nagħmel nagħti xarej notice u nkabbor inċekken. Imma dak war jien kif inħajja sej l-affarijiet. Imma ħafna nistamparek.
Jew nistampari
li. Imma mbagħad x'qed jiġremek.
Però meta inti qed tieħud drink x'imkien u qed tispjegalhom di qed jgħidu f'album forsi anki jgħidulek direttament, jgħidulek isma' int sew jew.
Ejwa, u kolla min jgħidlek isma, għandek problema ta' flus, isma għandek problema, għandek taf kif tħarbat il-flus inti. Meta fil-verità, inti li l-ġenerazzjoni tiegħek fl-opinjoni tiegħi, kulħadd jafas biex tixri kollok il-post tiegħek, qed titkellem hekk għax moħħok ma kienx dejjem maġun mill-maġġoranza. Għax żgur kien hemm
il-ħossa il-ġurnata. L-idea tal-hawn jien niftakarha ta' tibda dej.
Għak iżmin, fiżmin metan t-kontan.
Iżu, mux ek.
L-Lombard u l-Ombus.
U għan ħafna, nis ma tarax, tifem. U kien hemm nies jgħixu mal-ġenituri tagħhom, kien hemm. Iġu kien hawn l-sens ta' kif tajtaw. Extended families, kienet ħafna, jiġifieri. Illum dawk l-affarijiet. U ħaġa oħra, kemm koppji tampari jiġifieri li bnew dar kbira għax issa jkollna tfal. U tfal kif kibru telqulhom id-dar.
Ekku. U ġiet dar la sens. Dar vojta.
Għadu jaħsbu għax it-tfal u jkollna.
Però għaliex naslu għal dak il-punt, jiġifieri jiena forsi issa tibda nirrealizza, forsi għax tibda nikber u dan kollu li tibda tajt isma' li taħdem minn issa sigħat f'ġurnata mhux tajjeb. I mean, tajjeb. Ġifieri li inti fejnaf issib il-kumdità jew il-ħin li tiltaqa' ma' xi ħadd u ħadd kafe, pereżempju Matthew ilu biex jistedni għall-kafe żmien twil. Ma importax nibqa' nistenna x darba minnhom ma ġinix x'kienet jew jien ma ġejtx.
Inti ma ġejtx.
Jien ma ġejtx.
Ma ġara niksrek hawnhekk. Inti ma ġejtx.
Jien ma ġejtx. X'kienet ikun ma
kellek. Ma nafx kemm xi darb tgħid fil-bejdek.
Oh, x'tarġa'
niddiskutu.
Ma jisomx f'qalbar. Iġviri, ija ma doffi kapriċi, ija xaħġa...
Naħseb skont fedin fħajetna u kolta. Naħseb li timmaġina raġel ta' 20 sena l-lum. Femt, ma jahdimx minn sijat.
Mill-lile, mux jek verismu. Bil-demands imma li għanu bl-expectations, imma dik li għednajt, jina u koll, ġiviri marbu, insifru, morru il-Maldives, il-Madonna, ġiviri t-et morru il-Maldives, fuq t-mimmit-euro, t-samit-euro għajroflan.
Ma nafx imma fil-90s, di li naħdmu inqas 35, kienet, kienem xie pajizi b'daw jimplementawa. U koll, ġiviri, u l-lum, isna morna l-kontra, u għem minn għet jirġa semmija issa. Ma jien niftakara di li taħdem inqas għax
jiena teorija tiegħi hija li biex ikun hawn nies li jaħsbu barra mill-kaxxa u jgħixu barra mill-kaxxa qed ikun hawn nies oħrajn li jikrew il-kaxxa u jgħixu ġol-kaxxa. Jien naħseb li s-soċjetà għandha bżonn
l-jin u l-jang.
Ejwa, għandha bżonn kull tip ta' persuna. Anka dawk li jgħixu ġol-kaxxa. Jekk waħed ħajjex barra minn ġol-kaxxa u waħed ħajjex għar-rasu. Mbagħad ħajkun hemm problema, naħseb jiena għandax naħseb jiena. Fis-soċjetà. Ġieri ma ngħidx li min jgħix barra mill-kaxxa ħjar minn dak li jiġu l-kaxxa jew bil-kontra. Jien naħseb li huma għażliet hemm min ħajażel l-impjieg full time. U ma l-impjieg full time hemm il-problemi tal-impjieg full time. Li hemm xi ħadd qed jgħidlek x'tagħmel li titbil forsi panċa fit-tminja u titlaq fil-erba, tittibla traffic b'ħax Malta kollha.
Jibdew f'dak
il-ħin. Jekk inti ħatażel li tirreżenja tiftax xi ħaġa rasek, issa jekk hux arti, jekk hux negozju x'inhu, hemmhekk hemm ir-riski u l-problemi li ġib magħha li jkollok negozju jew li tiftaħ rasek jew li tagħmel jew tintefa' fl-arti whatever. Imma dejjem qed tagħżel problema, dejjem qed tagħżel setta' problemi, issa li ma setta' problemi huwa l-iktar komdu għalik jekk inti għad bil-kera, bħalma semmejna, hemm setta' problemi. Jekk inti xtrajt post tiegħek, hemm setta problemi oħra. U kull ħaġa nagħżlu f'ħajtna hi x'inhi, kull deċiżjoni nagħmlu.
Ġifieri ma nistgħux naħarbu
setta problemi, is-setta problemi li aħna komdi bihom.
Ma nistgħux naħarbu l-istress.
L-istress ħana jien taf x'inhu plant meta għamel talks fuq l-istress. Nisfida kulħadd, ġib il-min trid mill-Himalajas u mill-Buddhist temples. Kidaw
dal jamlu l-yoga wek.
U jilbess l-orinġ u b'xaru maxra, u jiex marġi l-biss mux ma' nisa. Jiġi għaw, u jekk jagħmel ġimgħa Malta, imur għax-xogħol, u ma jżara x'nej, li nibda nemmen
fiż-żen
lifestyle. Għax jien naħseb li fimt.
Aħna
żgħar. Again, aħna din mhux għax aħna żgħar għax jekk inti tgħix kuljum b'ċertu demands, bil-fors se jkun hemm l-istress, issa l-istress. Jew ħadd ħares lejh bħala parti minn ħajtek u taċitaħ, jew taċċettaħ, jew inkella ħad tibqa' tiġġieldlu li jinnemmen li toħlo iktar stress fuqek innifsek.
Jiena nirringrazzjakom. Nirringrazzja l-Vince Fabri, grazzi ħafna u l-Matthew anchek kont stedintu għall-programmu ma kienx ġieni. Mhux li nitkellmu għax ovvjament inżomm f'qalbi ma jiena nkun magħkom bħallu tmintin, grazzi.